Jeremia, kapitulli 35. Fjala që drejtuar Jeremias nga Zoti në kohën e Jojakimit, birit e Josias, mbreti Judës, duke thënë: Shko në shtëpinë e Rekabiteve dhe folu, cili pastaj në shtëpinë e Zotit, në një nga dhomat, dhe gosliti me verë. Atëherë unë mora Jazaniahun, birin e Jeremias, birja Bazinjahut, vëlezrit e ti, tërbit e ti, si dhe të shtëpinë e Rekabiteve, dhe i qova në shtëpinë e Zotit, në dhomën e bive të Hananit, birit të Igdaljahut, njëri i Perëndis, e cila ndodhej pranë dhomës së princave mbi dhomën e Masejahut, birit të Shalumit, rojtari i portës. Vendosa pasaj përpara bive të shtëpisë së Rekabiteve en plot me verë dhe kupa dhe u thash: Pini verë. Po ata u përgjigjen: Ne nuk pim verë, sepse Jonadabi, biri i Rekabit, ati ton, në ka urdhëruar duke thënë: Nuk do të pini verë për jetë, as ju as bitë tuaj. Nuk do të ndërtoni shtëpi, nuk do të mbilni asnjë farë, nuk do të bëni asnjë vreshtë dhe nuk do të sotëroni asnjë prej tyre, por do të banoni në çadra të rditët e jetës suaj, në mënyrë që të jetoni gjatë në vendin ku banoni. Kështu ne jemi bindur zërit të Jonadabit, birit të Rekabit, ati ton, në çdo gjë që na ka urdhëruar, të mos pim verë gjatë gjithë jetës sonë, si na ashtu edhe gratë tona, bitë tanë dhe bia tona. Të mos ndërtojmë shtëpi për të banuar dhe të mos kemi as vreshta, as ara dhe as farë. Por ne banojmë në çadra dhe jemi bindur dhe kemi bërtër ato që Jonadabi, ati ynë, na ka urdhëruar. Por ndodhi që kur Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, doli kundër vendit, kemi thënë: E jani të shkojmë në Jeruzalem, nga frika ushtrisë së Kaldeasve dhe ushtrisë së Siris, dhe kështu vendosëm në Jeruzalem. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, shko dhe u thua njerëzve të Judës dhe banorve të Jeruzalemit: Nuk doni pra të mësoni duke dëgjuar fjalët e mia, thot Zoti. Fjalët e Jonadabit, birit e Rekabit, që i porositi bitë e ti të mos pinë verë, janë vënë në jetë. Kështu ata nuk kanë pirë verë deri në këtë ditë, sepse janë bindur porosisë së atit të tyre. Por megjithse unë ju fola me urgjencë dhe me këmbëngulje, ju nuk më keni dëgjuar. Ju kam dërguar gjithashtu me urgjencë dhe me këmbëngulje shërbëtorët e mi, profetët, duke ju thënë: Le të të rriqet pra, se cilin nga rruga e ti e keqe. Përmirësoni veprimet tuaja dhe mos u shkoni pas perëndive të tjera që të shërbeni. Atëherë do të banoni në vendin që ju dhash juve dhe etërve tuaj. Por ju nuk më keni dëgjuar, as më jeni bindur. Po, bitë e Jonadabit, birë të Rekabit, kanë zbatuar në praktik porosinë e dhënë nga ati i tyre, por ky popull nuk më është bindur. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë përbëj që të vi mbi Judë dhe mbi gjithë banorët e Jeruzalemit, gjithë atë të keqi që kam shqiptuar kundër tyre, sepse u kam folur, por nuk më kanë dëgjuar, i kam thirrur, por nuk më janë përgjigjur. Dhe shtëpisë e Rekabiteve, Jeremia i tha: Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Me qenë se jeni bindur porosisë atit tuaj, Jonadabit, keni zbatuar të urdhrat e ti dhe keni kryer të gjitha ato që ju kishte porositur, kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Jonadabit, birit e Rekabit, nuk do t'i mungoj kurrë një njeri që të jetë gjithnjë para meje.